Ok, da tror jeg vi starter opp. Gutta på bakerste benk, dere hører meg, ikke sant? Bra. Vel, da vi i gang igjen. Vi er nå i gang med den andre delen av pensumet. Så jeg går litt frem og tilbake. Jeg kommer til å gå mer inn på den boka her nå i dag. Jeg fikk en tilbakemelding om at pensumet var litt for stort forrige uke. Så derfor har jeg satt opp en liste her over de kapitlene i hver av bøkene som er det vi kaller kjernelitteratur. Det er kjernen i pensum. Det er de to kapitlene her, og så er det de fire her. Og det er kjernelitteratur som er knyttet til eksamensoppgaven som dere da får. Og den eksamensoppgaven som dere får, det vil være det vi kaller en refleksjonsoppgave. Det vil være basert på forståelse av problemstillingene som vi tar opp i forelesningene. Lesing, det må dere gjøre på selvstendig grunnlag. Ikke sant? Dere må lese de kapitlene her. Og så vil forståelsen av dette, koblingen mellom tradisjonell markedsføring og bærekraft, det vil være en kobling som vil komme opp på eksamen, altså i eksamensoppgaven. Så de siste forelesningene nå, de fire siste forelesningene vi har her, så kommer jeg til å diskutere litt rundt dette. Og forrige gang så snakket vi en del om dette med kontrakter. Dere husker det? For vi har snakket om hvordan du kan få tak i kundene ned mot markedet. Der snakket vi om at det var ulike former for organisering som forsyningskjedene hadde for å nå kundene sine. Helt fra marked, altså rene markedsløsninger, til løsninger hvor dette ble organisert internt. Og vi snakket jo blant annet om denne saken som dukket opp her for to uker siden i Oslo kommune, som et eksempel på make or buy decisions, det vil si outsourcing eller insourcing av funksjoner i en organisasjon. Ja. Bø, det er den boken på norsk, som er skrevet av Bø, Grifsrud og Nygaard. Og så er det da denne boken her, som er Bells og Patty. Det er den Sustainable Marketing-boka. Jeg kommer til å gi ut dette her også på Facebook og på Fronter. Så dette, den beskjeden kommer ut i dag. Men som sagt, denne variasjonen i måten å gjøre ting på, fra det å organisere distribusjon, det å få kontakt med kundene via rene markedsmekanismer, til en form for organisering som vi ser er mye brukt i markedet. Vi har jo vært innom fast fashion industry. De bruker jo da integrerte systemer. De ønsker å styre dette selv, ikke sant? Så det var vi inne på sist. Og vi var også inne på dette med at det er ikke bare ned mot kundene. Det er viktig å ha et ansvar, en styringsmekanisme. Men det gjelder også bakover i kjedene, bakover i nettverkene, helt til produsentene. Og det var jo derfor vi snakket om Rana Plaza-ulykken. Fordi der var det slik at kjedene hadde da outsourcet virksomhet. De hadde outsourcet produksjon. Benetton hadde outsourcet sin produksjon fra Italia til Rana Plaza i Asia for å få ned kostnadene. Og det førte til at de fikk ned kostnadene. Men samtidig så vet vi at kostnadene, det er ikke den eneste resultatindikatoren vi må jobbe med. For det vi har lært her i dette faget at det slutt med det. Det slutt med at vi bare tenker lønnsomhet og kostnader. Vi må samtidig tenke bærekraft. Og bærekraft inkluderer både økonomi, det inkluderer sosialt ansvar, og det inkluderer miljøansvar. Og det kommer vi til å snakke mer om her. Jeg la ut en video som kom på Sky News nå for en uke siden. Så kom denne videoen som lite snutt som vi skal begynne forelesningen med. Den kom på Sky News. Og den viser akkurat det som poenget her i dette faget. Nemlig at vi kan ikke som konsumenter bare sitte og se isolert sett på økonomisk lønnsomhet. Vi må ta et ansvar gjennom hele forsyningskjeden, helt fra produsentleddet og ned mot markedet. Ok? Så det jeg vil be dere om å gjøre, det å kaste, altså før vi ser denne videosnutten her, så vil jeg at dere skal kaste et lite blikk på smartphonen deres. For dette måten elementet i den der telefonen her blir produsert. Ok? Så denne her lille snutten ønsker jeg å vise for å få dere til å reflektere litt over det som hovedtema i dette faget. Right? Da kjører vi filmen. Bare få opp volumet her. Dette bakteppet bak det vi driver med dette faget. Bakteppet nettopp det vi snakket om forrige gang. Det at vi sitter her som konsumenter og tror at vi tar rasjonelle valg basert på det vi ser og opplever i en butikk. Men sannheten at bakover I forsyningskjedene så vet vi at det foregår masse uetisk atferd som ikke vi klar over som konsumenter. Og som heller ikke kjedene klar over. Henne som Maurits ikke klar over det. Og grunnen til dette som vi var inne på forrige gang, informasjonsasymmetri. Vi vet en del, men vi vet også at vi ikke vet mye. Grunnen til det at produksjonen skjer på et sted, I junglen I Afrika, inne på industriområder I Kina, I Vietnam, I Bangladesh. Det stor grad av kompleksitet. Komplekse systemer. Det andre språk. Det annen kultur. Og alt dette bidrar til at de kontraktene som vi stifter, som ledere av kjeder her I Skandinavia for eksempel, ja, de eksponert for en risiko for uetisk atferd, eller det vi kalte opportunistisk atferd. Ikke sant? Det en giftig sammenblanding av to faktorer, nemlig opportunistisk atferd, lureri, svindel, grå markeder som vi akkurat så her, hvor vi ikke helt vet hvor produksjonen skjer. Vi vet bare at vi ikke vet. Og når vi ikke vet, det vi kan anta da, at det mye råttent som skjer. Okay? Så dette kommer vi til å... Dette et tema som vi kommer til å diskutere her, fordi dette viktig å kunne noe om. Så vi kommer til å ta fatt I bærekraftig markedsføringsboka nå I dag, og snakke en del om dette. Hvorfor vi har bærekraftig markedsføring, hva bærekraft? Hvordan tradisjonell markedsføring, slik dette kurset har blitt undervist før? Og vi kommer til å konfrontere den kunnskapen som vi hadde, og som vi underviste før, med fakta og kritisk analyse I dette faget. Vi kommer tilbake til kapittel 5 og 6 I den andre boka igjen, I avslutningen av dette kurset. Men først så kommer vi til å snakke om Bales & Pattys bok, så jeg håper dere har bladd litt I den, og jeg håper at dere går løs på å lese disse fire kapitlene. Det første kapitlet jo bare en slags oversikt, en innledning. Så det veldig viktig å kunne noe om. Og hvis vi blir konfrontert med resultater av miljø, altså uønsket miljøadferd, stort sett hver uke nå. Dette gikk jo verden rundt på internett, på sosiale medier, her for en og en halv uke siden. Det på CNN, det på BBC, det overalt. Dette en val som drev I land på vestkysten av Norge, full av plastposer. Plastposer, ja, det en viktig ingrediens I servicevirksomheten I markedsføring. Ikke sant? Hver gang du går og handler på Rema 1000 eller et annet sted, så får du tilbud om en plastpose. Det spør de om helt automatisk. De som sitter I kassa, skal du ha en plastpose? Ikke sant? Dette en plastpose. Dette hva som kan skje med plast. Og vi har jo sett at dette skjer i stor grad. At plast, søppel overalt I havene. Som en motreaksjon på dette har jo plastposer allerede I 2009 blitt forbudt I India. I et land som India. Spørsmålet da, hvorfor I alle dager har vi ikke gjort noe med det her I Norge? Det på tide å gjøre noe med det her I Norge? Det slik at vi som konsumenter fornøyd med en utvikling hvor vi ser slike saker som dette her, som går verden rundt? Det dårlig Norgesreklame, det dårlig verdensreklame, og det først og fremst dårlig reklame for klassisk markedsføring, klassisk markedsføringsteori. Så har vi også hele tiden nyheter rundt dette med mikroplast, som dere kanskje har hørt om. Og dette jo da plastbiter som funnet inn I en fisk, men det altså mikrokomponenter av plast som brukes for eksempel I tannpasta og mange andre produkter. Som da ikke greier å bli, altså, som ikke blir fanget opp gjennom systemet når det da går ut I kloaken. Det går rett ut I havene og med på å forsøple havene. Og det et markedsføringsproblem. Det dere som sitter her og skal ut I lederjobber og mellomlederjobber. Det I markedsfunksjonene. Det dere som kan gjøre noe med dette. Det dere som kan endre verden. Det ikke meg som professor som står her og holder denne forelesningen. Kan gjøre noe med dette. Det de faktiske beslutningene som dere tar når dere ferdig her, som kan endre denne verden. Ikke sant? Endre denne forsøplingen som skjer. Dette her jo en evolusjon av markedene som har vært uheldig over lang tid. Fra et ekstremt produktbehov etter den andre verdenskrig til vi har en situasjon I dag hvor markedsføring ikke bærekraftig. Altså på 50- og 60-tallet så var det et ekstremt behov for omtrent alt mulig I Norge. Biler ble jo tillatt først på 60-tallet I Norge. Altså kjøp av privatbiler. Og etter det så har jo forbrukermarkedet bare eksplodert. Og dette jo da en kombinasjon med befolkningsvekst. Vi har en ekstrem befolkningsvekst, og vi har en ekstrem grad av globale systemer I dag, som med på å skape den situasjonen vi har. Og den situasjonen vi så på denne filmen I stad, det et godt eksempel på hva som egentlig ferdig med å skje. Det at globale markeder, det at vi har markeder I Vesten, I Europa og I USA, der vi har konsumenter som ikke aner noe om produksjonen som skjer I Afrika og I Asia på grunn av informasjonsasymmetri. Og det derfor disse to bøkene I kombinasjon veldig viktige for å skape denne forståelsen av dette problemet. For det et stort problem. Så har vi da hatt en enorm økonomisk vekst. Og økonomisk vekst jo viktig. Og den positiv. Det bare det at økonomisk vekst ikke tar høyde for miljøforhold og sosiale implikasjoner. Men vi vet at økonomisk vekst har vært med på å bidra til å løse store fattigdomsproblemer. Og globalisering har hatt en positiv effekt på fattige land I Asia og I Kina. Vi må huske på det at bare I et land som India, så løftes det opp 40 millioner mennesker hvert år ut av fattigdom på grunn av økonomisk vekst. Så økonomisk vekst fornuftig, det bra. 40 millioner mennesker, det mange mennesker, det et land som Polen. Det et Polen hvert år som blir løftet ut av ekstrem fattigdom I India. Og det bra. Det positivt. Men det som den negative effekten med dette, det jo da miljøforholdene. Det de sosiale konsekvensene av denne økonomiske veksten som vi skal se på videre. Og som I dag med på å skape en entusiasme bak dette fag som vi har her, nemlig bærekraftig markedsføring. Det det som moderne markedsføring. Slik vi har undervist markedsføring før har ikke vært bærekraftig bøkene som dere har hatt før I dette faget har ikke nevnt noen ting omtrent om miljøforhold om sosiale forhold om bærekraft så det derfor viktig at vi som går ut herfra fra dette kurset, fra Gjøvik og fra ØKAD-linje her, at dere vet hva dette egentlig er. Og resultatet av markedsføring, slik den var, det jo resultatet. Dette var jo et vanlig syn langs norskekysten for ikke veldig lenge siden. Ikke veldig lenge siden. Jeg vokste opp I Porsgrunn. Porsgrunn det jo Norges største industriby. Og I Porsgrunn, der gikk alt rett ut I elvene og I havet. Så de siste 20 årene har det skjedd en gigantisk opprydding av søppelet som ute i vannet, ute I havet. For elva, Porsgrunnselva, var I ferd med å dø. Det var I Mjøsa også. Mjøsa også var I ferd med å dø. Hadde utviklingen vært lineær, det vi kaller lineær, hadde den bare fortsatt slik den var på 60-tallet, ja, så hadde du ikke fått en eneste fisk opp av Mjøsa I dag. Så det bevisstgjøring rundt miljøadferd og miljøfunksjoner som med på å skape en bedre verden enn det vi ser her. Dette kunne vært den badestranda jeg bada I når jeg var guttunge. Ikke sant? Sånn så det ut. Og dette bildet av Norsk Hydro, Norges største industribedrift. Mange av dere har vel tilknytning til industrimiljøet her på Raufoss. Dette jo prosessindustri I stor skala. Det en av verdens største produsenter av fertilizer. Og metaller, altså magnesium. Magnesiumfabrikken rett inn der. Så det tradisjonelle fokuset vi har lært I markedsføring, det var at markedsføring det en ledelsesprosess hvor individer og grupper kan tilfredsstille behov gjennom å skape, tilby og bytte verdifulle produkter. Det et sitat fra denne boka som vi hadde før I dette faget. Slik ble markedsføringen definert I dette faget. Her på Gjøvik. Står det noe om miljø her? Står det noe om sosialt ansvar her? Ingenting. Så dette et typisk tradisjonelt fokus på markedsføring. Markedsføring det bare en fortsettelse av en logikk, av en økonomisk logikk, som vi har fra økonomiske fag, nemlig at konsumentenes suverenitet ekstremt viktig. Det en slags ideologisk oppfatning om at konsumentsuverenitet veldig viktig. Det konsumentene som den viktigste enheten I et marked, og de begrunnelsene for å ta beslutninger, det noe du helst ikke skal influere noe særlig på. Det kundene vet best, det det som på en måte grunnfilosofien, ikke bare I economics, men også I markedsføringsfaget. Så markedsføring, det altså en funksjon med et sett av prosesser for å skape, utvikle, kommunisere og gi kundene verdi, samtidig som de videreutvikler kunderelasjonen til fordel for organisasjonen og dens interesser. Det også jo definert I American Marketing Association, som den største markedsføringsorganisasjonen I verden. Og den viktigste fagorganisasjonen, det de som definerer markedsføring. Ikke sant? Det omtrent som Hollywood definerer film, så definerer AMA, altså American Marketing Association, definerer hva som markedsføring. Så det som vi I markedsføringen har vært opptatt av, det som jeg også har vært medansvarlig, medskyldig I og undervist mye på helt siden 80-tallet, det jo da for eksempel markedsanalyse. Det jo da det å finne ut hva de reelle behovene I markedet egentlig dere har jo noen analyse her også. Dere har statistisk analyse. Dere lærer dere SPSS, noen av dere. Og det viktig for å kunne markedsanalyse. det å finne segmenter. Og det neste måte å analysere markedet på, det å finne markedssegment, eller det å drive markedssegmentering. Og det for å finne grupper av kunder som kollektivt mottakelige overfor bedriftens tiltak. Og det betyr at man gjør analyser for å finne grupperinger som responderer positivt på noe av det samme samme mixen av pris, av reklame, promotering, produktets utforming og hvor, ikke minst hvor du finner kunden, det vil si distribusjon og forsyningssystemene ned mot kundene. Ikke sant? Det er noe av det vi har drevet med. Så marketing mix, det da å finne denne optimale mixen basert på det vi finner i markedsanalysen. Så går vi løs på det vi kaller de fire P-ene, det vil si price, product, place and promotion. Det de fire P-ene. Det på en måte redskapskassa dere har når dere skal drive markedsføring. Det de fire P-ene. Men de fire P-ene jo som sagt da basert på segmentering og segmenteringsanalyse. Det å finne grupper av aktuelle kunder i markedet. Og for å finne de gruppene, ja, så driver vi for eksempel med segmentering basert på alder. Alder en type segmenteringskriterie. Alder, sosioøkonomisk tilhørighet. Det viktig. Om du har høy inntekt, lav inntekt. Kjønn viktig. Så det en del objektive kriterier som basert på dataene som du da gjør i disse analysene. Men det også psykologiske variabler som du også bruker for å finne disse segmentene. Så det noe som dere får mer av i metodeundervisningen her. Så det gjelder å finne nye segmenter. Nye segmenter. Og de kan finnes overalt. De kan finnes overalt. For eksempel innenfor tobaksindustrien så har det vært en stor bevisstgjøring av hvor farlig dette her Hvor farlig røyking og som en konsekvens av den bevisstgjøringen som skjer da i Vesten, Europa og i USA, så forsvinner markedene. Og i USA så har det jo vært en pågående rettspraksis for å ansvarliggjøre produsenten av tobakk. Ikke sant? Så de hele tiden eksponert for negativ tilbakemelding fra samfunnet og fra markedet. Så hva gjør tobaksindustrien? Hva gjør de? Jo, de drar for eksempel til Indonesia. Der et bra marked. Ikke sant? Og hvis vi følger den tradisjonelle logikken i markedsføring som fag, det at når kunder tar en beslutning, ja, så den jo rasjonell. De rasjonelle beslutninger. Så sitter det da en treåring i sofaen der og røyker. Og det jo fordi man overhovedet ikke har helseopplysninger. Du tenker ikke bærekraft i tilknytning til produktet, i tilknytning til markedsføring overhovedet. Så det vi ser i dag, det at røyking, tobaksindustrien, ja, de går jo inn i markeder der det ikke der bærekraft på et absolutt nullnivå. Der treåringer kan gå og kjøpe tobakk i butikkene og sette seg i sofaen og røyke. Rett etter at de spedbarn, som vi ser her. Så det jo da en ekstrem utvikling, til dels en direkte logikk utviklet fra disse fire P-ene som vi har lært i markedsføring. Disse fire P-ene basert på på at vi kan ta beslutninger knyttet til disse fire P-ene. Product, for eksempel, det jo basert på at vi har en innovasjon og produktutvikling ut ifra et produkt, slik at vi kan differensiere et produkt vekk ifra andre konkurrenter. Vi kan gjøre noe med produktet, og gjøre produkt og tjeneste konkurransedyktig i et marked. Vi skal senere komme litt mer inn på dette med innovasjon og disruptive innovasjoner som vi har vært inne på, særlig første forelesning som dere husker. Altså disruptive innovasjoner, store omveltninger som skjer i markedene fordi teknologisk utvikling skjer. Ikke sant? For eksempel dette med LED-lys som kommer. LED-lys som gjør at denne lyskasteren som henger der i taket, og som dere ser på sidene der, så ser dere at den, den pæra som sitter inne i denne lyskasteren er så sterk at du må ha vifter inne der. Så hvis dere som sitter rett under der, kan kanskje høre det? Kan du høre det? At den vifta går? Ikke sant? Saken er den at det er, dette er jo tradisjonell teknologi. I dag så kan du få LED-teknologi som er like stor som denne dingsen her. Den der kan byttes ut med LED-teknologi som er like stor som denne her. Og funker like godt. Sånn at LED-teknologi, der er det ingen varmeutvikling. Dermed behøver du ikke en vifte som står der og surrer og går. Og du trenger ikke ha en stor, tung dings som dette henger ned i taket. Sånn er det. Pris, det den andre P-en, som da basert på kostnader, betalingsordninger, fakturering, og det jo for å møte, komme segmentenes behov i markedet. Prisstrategi, ja, det er en rasjonell måte å tenke på for å få folk til å ta beslutninger for å kunne tjene mer penger. Det for eksempel det å trekke opp prisen, få prisene til å øke, ikke sant? Få kundene til å ikke velge det absolutt billigste alternativet. Det billigste alternativet er med på å skape entusiasme og drivkrefter i forhold til det å velge produktet. Men så prøver du da å løfte det en bit opp. Og det har du kanskje hørt når dere ute og handler, at dere, ja, hvis du skal ha et eller annet produkt, så blir du spurt om du vil ha tilleggsfunksjoner, slik at du kan heve prisen. Ikke sant? Så det en egen vitenskap, det å drive en effektiv prisstrategi i et marked. Place, det jo egentlig den andre boka som vi snakket om. Forsyningskjedeboka, Place, det handler jo om distribusjon, slik at vi når kundene der de faktisk er. Det betyr at du bygger markedsføringskanaler og forsyningskjeder for å nå kundene. Den siste P-en jo da promotion. Det dreier seg om reklame, men også om all mulig kommunikasjon i markedet. Og dere vet jo nå at mye av kommunikasjonen, den er ikke sånn som i gamle dager, enveis i reklame i avisene. Nå den toveis gjennom sosiale medier, ikke sant? Så det mye mer krevende. Det å drive markedskommunikasjon i dag, det en krevende idrett. Det å få til PR, positiv PR i avisene, gratis reklame i avisene, det også en kompleks affære. Det vi ser altså at man bruker in-placement i veldig stor grad, det vil si reklame som ikke dere vet ser reklame. Og dette har jo vært en stor sak i forbindelse med alle disse bloggerne, som da har drevet med reklame uten å si at det reklame. Og de har jo da blitt rammet av denne, disse markedsføringslovene, som gjør at de nå må fortelle publikum at det de faktisk driver med promotion. De promoterer produktene. Ikke sant? Så når rosa bloggere står der og viser fram produkter, ja, så driver de med promotering, og det må de faktisk fortelle publikum. Før så gjorde de ikke det. Så dette er jo da blitt også annerledes enn det var før. Så disse fire P-ene, product, pricing, placement, promotion, de er jo da viktige forhold som gjør at du tilpasser deg et marked. Og som vi har vært inne på, dette markedet tilgir ikke lenger dette her. Også ekstrem forurensing, store sosiale problemer, utnytting og utbytting av mennesker, det tillates ikke lenger. I går så var den kinesiske partikongressen samlet, og et av de viktigste temaene i partikongressen, det er jo da forurensing. Shanghai er jo nå i tåke hele året rundt. Folk dør av forurensing på gata. Det er ekstreme forhold, som er en direkte konsekvens av markedene, hvordan markedene fungerer på i Europa og i USA. Så de tar jo da beslutninger nettopp for å endre dette, for å øke miljøtiltakene, slik at produktene som produseres for oss her i Norge, her på Gjøvik, faktisk kan konsumeres med god samvittighet av oss som konsumenter. Og at vi er bevisste på det, at vi vet faktisk at produktene vi konsumerer, at de produktene vi kjøper, at de er basert på en ren energi, på en ansvarlig produksjonsprosess. Så dette er Shanghai. Slik ser det ut hver dag. Det er det vi kaller eksternaliteter. Det er jo da negative forhold som ikke er knyttet til prisen i markedet. Ikke sant? Er det noen som røyker her? Ingen røyker? Det er bra. Slike eksternaliteter, de er ikke reflektert i prisen på tobakk. Og det er jo det som er problemet. Ikke sant? Det er med på å skape problemene. Det er med på å skape problemene. Og derfor så øker man prisen på tobakk, nettopp fordi man har store kostnader som samfunn som følge av tobakk. For dette blir ikke registrert i selve prisen, fordi kostnadene er relativt lave. Det å produsere sigaretter, det koster lite. Så prisen blir lav, og dermed så omfatter ikke disse her kostnaden knyttet til bærekraft. De blir ikke omfattet av, de blir ikke inkludert i prisen, i prisberegningen. Og det er noe av det som er store problemet her. Og disse problemene som vi har diskutert, knyttet til produksjon av produkter som vi konsumerer, de er jo da ofte komplekse. De er langt vekk. Og lite synlige. Dette er jo et bilde av det vi egentlig holder på med som konsumenter. Dette er Aralsjøen, som ligger i gamle Sovjetunionen, eller det ligger vel egentlig i Kasakhstan. Og bildet til venstre, det er jo da fra september 1989. September 1989. Bildet til høyre, det er fra juli 2009, ikke sant? Og vi ser at hele den sjøen, som har egentlig vært et hav, det er borte. Det er borte. Hvorfor er det borte? Jo, det er borte fordi man produserer bomull, som ekstremt vannavhengig. Og vann, det jo det vi vet om vann, det at det en ekstremt knapp ressurs i verdenssammenheng. Det bare kanskje 1-3% som ferskvann i verden. Så ferskvann en ekstremt knapp ressurs. Og her ser det hvordan hva vi gjør med ferskvann. Dette jo direkte følge av produksjon av ris og bomull, som begge deler ekstremt vannavhengige produkter. Så konsekvensen at det 500 fuglearter, 200 typer pattedyr, 100 fiskearter, masse forskjellige arter av pattedyr, fuglearter vekk. Borte. Det vekk. Det noe problem? Ja, problemet at det tar 40 000 år å få evolusjonen naturlig nok, naturlig til å produsere et nytt dyr eller insekt. Biologisk mangfold har det ikke vært særlig opptatt av i Kasakhstan når de har gjort dette. Ikke sant? Så dette en konsekvens som langt borte fra oss, og som vi ikke ser på grunn av informasjonsasymmetri. Når vi ikke ser det når det langt borte, så kan vi heller ikke forholde oss til det når vi står i butikken og skal kjøpe en t-skjorte. En t-skjorte tar kanskje 70 liter ferskvann å produsere. 70 liter. Så det er veldig krevende når det gjelder akkurat de ressursene som ekstremt knappe ressurser. Så derfor det viktig for oss i markedsføring å ha en helt klar holdning til at markedsføring i dag, moderne markedsføring i dag, må bringe inn miljø og bærekraft som en svært viktig komponent. Det ekstremt viktig for oss. Skal vi snakke litt om dette med utvikling av denne kunnskapen om forbrukersamfunnet som omgir oss. For dette med forbrukersamfunnet, det at vi egentlig ga blaffen i alt annet enn det vi forbrukte, ja, denne kunnskapen om dette kom egentlig på 60-70-tallet. En del av flower power-bevegelsen, hippie-bevegelsen, var jo veldig antimaterialistisk. Og for de av dere som reiser til San Francisco, så kan dere jo fortsatt se noen gamle hippier som kjører rundt med folkombussen sin, og enda ganske antimaterialistiske. Denne kritiske holdningen til forbrukersamfunnet, den ser vi fortsatt rundt omkring på vestkysten av USA og andre steder. Og det en konsekvens av denne ekstreme økningen av forbruket. Forbruket har økt dramatisk de siste årene. Og mange stiller jo da spørsmål om ressursene er så knappe at vi rett og slett forbruker disse ressursene som hele produksjonen, hele kapitalismen, hele markedet avhengig av. Dette spørsmålet ble jo da særlig grad reist på 70-tallet. En av disse som stod bak dette prosjektet, The Limits to Growth, var jo norsk, Jørgen Randers. Han var jo tidligere rektor på BI. Og dette et prosjekt som ble kjørt på MIT, Massachusetts Institute of Technology, på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. De stilte da kritiske spørsmål rundt dette. Det var en av de første rapportene som stilte spørsmål om bruk av disse ressursene. Consumerism, eller forbrukersamfunnet, det var jo med på å utvikle markedsføringen som fag. Veldig mye av det som skjedde på 60-70-tallet, den produksjonsøkningen, den økonomiske veksten, den førte jo til at vi som drev med markedsføring, vi begynte å utvikle nye teknikker for å nå kundene, for å kommunisere med kundene. Og dette jo en annonse som på en måte demonstrerer dette. Hvem dette? Hvem dette? Ingen vet? Ronald Reagan, ja. 10 poeng til dere. Ronald Reagan, som senere ble president i Amerika. Han var jo en kjekk B-skuespiller i Hollywood. Og han stilte jo velvillig opp for å promotere tobakk, røyking. Så mye av det vi har senere innført i lærebøkene i markedsføring, det basert på denne logikken som vi ser her, nemlig at når kunden tar et valg, så må vi bare respektere dette valget, uavhengig om det bærekraftig eller ikke. Men det er det slutt med. Det er det slutt med. Og vi skal se mer på dette i neste time. Da tar vi velfortjent 15 minutter.
Today, this morning, I want to talk about the future of human-driven transportation, about how we can cut congestion, pollution, and parking by getting more people into fewer cars, and how we can do it with the technology that's in our pockets. And yes, I'm talking about smartphones, not self-driving cars. But to get started, we've got to go back over 100 years. Because it turns out there was an Uber way before Uber. And if it had survived, the future of transportation would probably already be here. So let me introduce you to the jitney. In 1914, it was created or invented by a guy named L.P. Draper. He was a car salesman from L.A., and he had an idea. Well, he was cruising around downtown Los Angeles, my hometown, and he saw trolleys with long lines of people trying to get to where they wanted to go. He said, well, why don't I just put a sign on my car that takes people wherever they want to go for a jitney? That was slang for a nickel. And so people jumped on board. And not just in Los Angeles, but across the country. And within 1 year, by 1915, there were 50,000 rides per day in Seattle, 45,000 rides per day in Kansas, and 150,000 rides per day in Los Angeles. To give you some perspective, Uber in Los Angeles is doing 157,000 rides per day today, 100 years later. And so these are the trolley guys, the existing transportation monopoly at the time. They were clearly not happy about the jitney juggernaut. And so they got to work. And they went to cities across the country and got regulations put in place to slow down the growth of the jitney. And there are all kinds of regulations. There were licenses, often they were pricey. In some cities, if you're a jitney driver, you were required to be in the jitney for 16 hours a day. In other cities, they required 2 jitney drivers for 1 jitney. But there was a really interesting regulation, which was they had to put a backseat light, install it in every jitney, to stop a new pernicious innovation, which they called spooning. Okay. All right. So what happened? Well, within a year, this thing had taken off. But the jitney, by 1919, was regulated completely out of existence. That's unfortunate. Because, well, when you can't share a car, well, then you have to own one. And car ownership skyrocketed, and it's no wonder that by 2007, there was a car for every man, woman, and child in the United States. And that phenomenon had gone global. In China, by 2011, there were more car sales happening in China than in the U.S. Now, all this private ownership, of course, had a public cost. In the U.S., we spend 7 billion hours a year wasted sitting in traffic. $160 billion in lost productivity, of course, also sitting in traffic, and 1/5 of all of our carbon footprint is spewed out in the air by those cars that we're sitting in. Now, that's only 4% of our problem, though. Because if you have to own a car, then that means 96% of the time your car is sitting idle. And so up to 30% of our land and our space is used storing these hunks of steel. We even have skyscrapers built for cars. That's the world we live in today. Now, cities have been dealing with this problem for decades. It's called mass transit. And even in a city like New York City, one of the most densely populated in the world, and one of the most sophisticated mass transit systems in the world, there are still 2.5 million cars that go over those bridges every day. Why is that? Well, it's because mass transit hasn't yet figured out how to get to everybody's doorstep. And so back in San Francisco, where I live, the situation's much worse. In fact, much worse around the world. And so the beginning of Uber in 2010 was, well, we just wanted to push a button and get a ride. We didn't have any grand ambitions. But it just turned out that lots of people wanted to push a button and get a ride. And ultimately, what we started to see was a lot of duplicate rides. We saw a lot of people pushing the same button at the same time going essentially the same place. And so we started thinking about, well, how do we make those 2 trips and turn them into 1? Because if we did, that ride would be a lot cheaper, up to 50% cheaper. And of course, for the city, you got a lot more people and a lot fewer cars. And so the big question for us was, would it work? Could you have a cheaper ride cheap enough that people would be willing to share it? And the answer, fortunately, is a resounding yes. In San Francisco, before Uberpool, we had, well, everybody would take their car wherever the heck they wanted. And the bright colors is where we have the most cars. And once we introduced Uberpool, well, you see there's not as many bright colors. More people getting around the city in fewer cars, taking cars off the road. It looks like Uberpool is working. And so we rolled it out in Los Angeles 8 months ago. And since then, we've taken 7.9 million miles off the roads. And we've taken 1.4 thousand metric tons of CO2 out of the air. But the part that I'm really... But my favorite statistic... Remember, I'm from LA. I spent years of my life sitting behind the wheel going, how do we fix this? My favorite part is that 8 months later, we have added 100,000 new people that are carpooling every week. Now in China, everything's supersized. And so we're doing 15 million Uberpool trips per month. That's 500,000 per day. And of course, we're seeing that exponential growth happen. In fact, we're seeing it in LA too. And when I talk to my team, we don't talk about, hey, well, 100,000 users or 100,000 people carpooling every week and we're done. How do we get that to a million? And in China, well, that could be several million. And so Uberpool is a very great solution for urban carpooling. But what about the suburbs? This is the street where I grew up in Los Angeles, actually a suburb called Northridge, California. And well, look, those mailboxes, they kind of just go on forever. And every morning at about the same time, cars roll out of their driveway, most of them, one person in the car, and they go to work. They go to their place of work. So the question for us is, well, how do we turn all of these commuter cars, and literally there's tens of millions of them, how do we turn all these commuter cars into shared cars? Well, we have something for this that we recently launched called Uber Commute. You get up in the morning, get ready for work, get your coffee, go to your car, and you light up the Uber app, and all of a sudden, you become an Uber driver. And we'll match you up with one of your neighbors on your way to work, and it's a really great thing. There's just one hitch. It's called regulation. So 54 cents a mile, what is that? Well, that is what the US government has determined that the cost of owning a car is per mile. You can pick up anybody in the United States and take them wherever they want to go at a moment's notice for 54 cents a mile or less. But if you charge 60 cents a mile, you're a criminal. But what if for 60 cents a mile, we could get 500,000 more people carpooling in Los Angeles? And what if at 60 cents a mile, we could get 50 million people carpooling in the United States? If we could, it's obviously something we should do. And so it goes back to the lesson of the jitney, is by 1915, this thing was taking off. Imagine without the regulations that happened, if that thing could just keep going. How would our cities be different today? Would we have parks in the place of parking lots? Well, we lost that chance. But technology has given us another opportunity. Now, I'm as excited as anybody else about self-driving cars. But do we have to really wait 5, 10, or even 20 years to make our new cities a reality? With the technology in our pockets today and a little smart regulation, we can turn every car into a shared car. And we can reclaim our cities starting today. Thank you.
Travis, thank you.
Thank you.
You know, I mean, the company you've built is absolutely astounding. You only just talked about a small part of it here, a powerful part, the idea of turning cars into public transport like that. It's cool. But I've got a couple of the questions because I know they're out there on people's minds. So first of all, last week, I think it was, you know, I switched on my phone and tried to book an Uber, and I couldn't find the app. You had this very radical, very bold, brave redesign.
Sure.
How did it go? Did you notice other people also not finding the app that day? Are you going to win people over for this redesign?
Well, first, I should probably just say, well, what were we trying to accomplish? And I think if you know a little bit about our history, it makes a lot more sense, which is when we first got started, it was just black cars. It was literally you push a button and get an S-Class. And so what we did...
Ok. Da har vi hatt litt pauseunderholdning med Uber. Om Uber. Fra Ubers eminente entreprenør. Som hevder at han kan løse store deler av miljøproblemene I USA gjennom Uber. Dette jo en type entreprenørskap, disruptive innovasjoner som vi ser rundt oss I dag. Det med på å skape en mer bærekraftig fremtid. Alle som har sett bilder fra trafikken I LA, ja, de skjønner at det ikke særlig bærekraftig. Man må gjøre noe med situasjonen, ikke sant? Men tilbake til klassisk markedsføring, klassisk markedsføringsteori, og Ronald Reagan, gamle gode Ronnie, som vi ser her, han var med på å utvikle markedsføring som fag. Markedsføring som fag var I veldig stor grad basert på kognitive modeller, ikke sant? Hvordan folk oppfattet reklame. Der så fikk vi jo på 60-70-tallet mange psykologer, folk som drev med forskning om kognitive funksjoner, hvordan folk hvilken persepsjoner folk hadde, hvordan de så oppfattet ting. Det var en forskning og en kunnskap som veldig viktig for alle som drev med å promotere produkter. Og reklame, TV-reklame, filmreklame, det kommer som en del av dette. Det den ene P-en, altså promotering av produktene. Så dette ligger jo ved I denne, dere kan sjekke ut Mad Men, jeg vet ikke om noen har sett Mad Men. Mad Men det betyr Madison Men egentlig. De var gale da, det var en annen sak, men de holdt til, det var et kløster av folk som drev med advertising på Madison Avenue I New York, som var svært viktig I utviklingen av alt som hadde med reklame å gjøre. Og dermed også utvikle alle disse forbrukermarkedene. Og et av de viktigste forbrukermarkedene var jo tobakk, sigaretter. Det var jo veldig viktig på 60-70-tallet I USA. Og en av de som var sterkt kritisk til denne utviklingen av unødvendige produkter, til dels farlige produkter, den som så disse eksterne kostnadene knyttet til produktene, ja, det var Ralph Nader. Han har hele tiden vært en av de viktigste aktivistene rundt dette med forbrukernes sikkerhet og forbrukernes interesser. Han har også vært presidentkandidat for noen år siden, for øvrig. Men han begynte jo da sin karriere som kritiker av forbrukersamfunnet. Så gikk han jo head on, begynte å kritisere bilindustrien I USA. Og når du begynner å kritisere Detroit, ja, da får du ofte trøbbel. Ikke sant? Det var jo den viktigste industrien I USA. Det var på en måte blodstrømmen I det amerikanske samfunnet. Det var bilindustrien. Og bilene, veiene, the highway, som alle popsangerne har synget om, ikke sant? Så det var en del av sjela I det amerikanske samfunnet som ble på en måte angrepet av Ralph Nader. Og han begynte med den bilen her, hvor han kom ut med en rapport som het Unsafe at Any Speed. Så det handlet egentlig om en liten Chevrolet som den her, Chevrolet Corvair. Den hadde motor bak. Jeg vet ikke om noen har kjørt bil med motor bak. Jeg har kjørt bil med motor bak, ikke en Porsche, men boble. Og det som trøbbel med, med sånne biler at de tunge bak, og da slenger de ut med rumpa. Ikke sant? Du får lett en sladd med en sånn bil som dette her. Og de hadde også gjort endringer med bilopphenge. Så de mente at det var en farlig bil. De hadde da produsert en farlig bil, en bil som de visste var farlig. Og det var jo noe av det som kom fram i denne rapporten. Det ble kalt «The One Car Accident». «The One Car Accident». Det betyr at det var produsert av en industri som egentlig ga blaffen i kostnadene for vanlige folks sikkerhet. Det gjaldt også andre komponenter, for eksempel dashbordet, og, som mange setter pris på i dag. Jeg vet ikke om det noen medlemmer i M-Car-klubben jeg fornærmer nå, men det veldig mye glitter i en sånn bil. Og det som problemet med glitter, det at du kan bli blendet av det. Særlig i USA, når hvor det sterk sol, ikke sant? Så kan du bli blendet av det, og det har jo da ført til ulykker. Automatgirkasse, som i en modell gikk den ene veien når du skulle kjøre fremover, og en annen modell den andre veien, slik at det førte til mange ulykker. Folk satte bilene i feil gir, rett og slett, og krasjet. Det oppstod ulykker på grunn av dette. Absolutt null crash science, og det har vist seg i denne industrien senere også, for du har hatt andre biler, for eksempel Ford Pinto, Ford Explorer, ikke minst. Ford Explorer, som da var en relativt stor, tung SUV, som ble levert i markedet med vanlige bilhjul, vanlig dekk som var tilpasset personbiler. Og hva førte det til? Når jeg hadde kjørt 100 mil i 150 km i timen, når det 40 varmegrader, jo, plutselig så sier det kabong, og så eksploderer en av dekkene. Og det som skjer da, når du hever en bil opp 20 centimeter over bakken, hva skjer da? Jo, flipper rundt, ikke sant? Så du opphever ikke tyngdekraften. Du opphever ikke tyngdekraften selv om du lager en bil som koster det dobbelte, og som ser kul ut. Tyngdekraften er likevel en viktig komponent i dette. Så i mange av disse SUV-ene som ble veldig populære i USA, der har det vært svært mange det vi kaller flip-over-ulykker. Bilene flipper rundt i 120 km i timen og dreper folk. Så sikkerhet har vært en ignorert del av funksjonene i disse selskapene. Forurensing, det samme. Forurensing ble jo ikke tatt opp før man hadde oljekrisen på 70-tallet. Da ble man bevisst at man måtte få ned forbruket av bensin, fordi at man var avhengig av noen gulfstater som by the way er ekstreme diktaturer, og som bare kunne skru av krana, og der sto du med bilen uten at du kunne kjøre den, ikke sant? Og det var amerikanerne livredde for, og derfor så kom restriksjonene rundt dette med bensinbruk eller bensinforbruk på 70-tallet. Så mange av disse forholdene som kom opp i debattene, i diskusjonene, kom opp innenfor bilindustrien, men dette fikk også effekter for andre bransjer, andre industrier, dette med forbrukersikkerhet. Når vi ser en bil som dette her, så er det ikke dette første vi tenker på, at det er sikkerhet. Vi ser en fantastisk flott bil, men saken er den at den inneholdt komponenter og funksjonaliteter som er farlige på veien. Så det er jo da en viktig del av dette som kom opp som kritikk gjennom Ralph Nader, og senere. Og vi har jo da i Norge en altså viktig forbruker engasjement forbrukerinspektøren på TV, men også folk som driver og tester og analyserer produktene I markedet, og det veldig bra. En annen viktig bit av dette som har endt opp med som klassisk markedsføringskritikk, det kommer fra en nordmann I USA, som av mange regnes for å være den største økonomen I amerikansk historie. Han het Torstein Veblen, og hadde en veldig flott sveis, husker jeg, Mitchell. I hvert fall så var det sånn at damene smeltet jo hele tiden, så han fikk jo sparken hele tiden fra amerikanske universiteter. I hvert fall flere steder. Så det blåste rundt han, for å si det mildt. Men han fant ut noe som var ganske viktig I USA. Man beskrev ganske mye. Det vi kaller conspicuous consumption. Conspicuous consumption, det betyr egentlig prangende forbruk. Det betyr at du forbruker ikke bare fordi du har en etterspørsel etter produkter og service som du egentlig trenger. Du forbruker for å vise hvem du ikke sant? Og det helt sentralt I markedsføring, I det å drive segmentering I markedet, så var det helt sentralt. Dette jo Lady Gaga. Jeg vet ikke om noen av dere har briller som henne, men det jo da et eksempel på det vi kaller prangende forbruk. Det forbruksmønster som på mange måter skal vise hvem du og ikke for å dekke noe egentlig behov, noe sentralt behov eller essensielt behov, elementært behov. Det ikke derfor du forbruker. Du ønsker å vise klasse, du ønsker å vise en status gjennom forbruket ditt, ok? Og det jo derfor luksusmerker for eksempel da, de aktive på for eksempel amerikanske campuses, der de plukker ut de studentene som ser mest vellykket ut, og så dresser man opp disse studentene med klær for å gå rundt som levende modeller, ikke sant? Det for å vise en status knyttet til et eller annet brand, et eller annet varemerke. Så derfor dette helt, helt sentralt. Og I USA, I amerikansk historie egentlig, så har dette her vært et sentralt begrep. Dette med et prangende forbruk, eller conspicuous consumption. Og det bestemmer da det vi kaller luxury brands, luxury goods, luxury services, og reflekterer på mange måter det som vi kaller status og makt i markedet. Ikke behovet for et elementært behov, eller det å dekke et elementært behov. Altså I Veblens verden så kom jo dette her opp I en situasjon hvor du hadde en enorm økonomisk vekst på tidlig 1900-tallet. Jeg kan jo bare for moro skyld vise denne snutten her. Jeg ser om jeg greier å fikse det.
Prøv Red Berry Crush. Årets smak fra Fun Light.
Ser ut som det funker dårlig dette her. Sånn. Men dere kan se den selv, hvis dere ønsker det. The Great Gatsby er jo en god historie som demonstrerer faktisk den utviklingen av conspicuous consumption, som vi så da på begynnelsen av 1900-tallet i Amerika, som var bakteppet bak utviklingen av begrepet conspicuous consumption med Torstein Veblen. The Breakers for eksempel da, i Newport på østkysten av USA. Jeg tror noen av dere har vært der, men det er jo en vel verdt et besøk hvis dere har anledning til det. Det er et interessant sted. Dit reiste da de steinrike, de superrike som The Great Gatsby handler om. De reiste dit om sommeren, for da måtte de ut av New York City, for der er det ganske hett og klamt om sommeren. Så de reiste ut til nordover for å få litt frisk luft. Samtidig så hadde de med seg et enormt budsjett for å vise sin rikdom. Ikke på grunn av funksjonalitet, ikke på grunn av at de trengte produktene eller trengte huset. Dette her er en hytte. Jeg vet ikke hvor stor hytte dere har vanligvis, men dette er en hytte. Dette er en hytte i Newport for Vanderbilt-familien, som er en av de rikeste i USA. Fortsatt så er det jo dette er jo et museum som dere bør besøke. Det er like flott å besøke som Solkongens palass i Versailles i Paris, som noen har kanskje vært. Men det demonstrerer dette poenget som vi har vært inne på her, at forbruk, det er knyttet opp til hva du forbruker. Ikke, og det er med på å vise hvem du er. Hvem du er. Her er det vel bare én igjen som da har anledning til å bo i leiligheten som er midt i bygningen her. Anderson Cooper, som dere kanskje ser på CNN. Hvis det er noen som gidder å se på CNN her, så er han nyhetsanker på CNN, Anderson Cooper. Han er jo da etterkommer etter Vanderbilt-familien, og har mulighet til, han har nøkkel til det der huset der. Jeg vet ikke om han gidder å være der, det er en annen sak. Dette er en annen form for conspicuous consumption, mens jeg er inne på dette begrepet. Hvilken båt er dette? Hvem sin båt er dette? Ja? Han liker også fotball, engelsk fotball. En russer. Ja, stemmer. 10 poeng. Abramovic. Han kjører rundt med den her. Jeg vet ikke om han egentlig gjør det. Om han egentlig gjør det, om han egentlig gidder å gjøre det, vet vi ikke noe særlig om. Den lå jo utenfor Norskekysten, nede så syd for Porsgrunn, Langesund, her for et par år siden. Men ingen vet om Abramovic gidder å gjøre det, gidder å være der. Men det ikke poenget. Poenget at han viser hvem han er. Du viser hvem du er gjennom forbruk. Alright? Og vi er jo kjent med en ny narsissist. En som elsker å vise hvem han er. Han elsker det. Og han har det så fantastisk nå. Han har det utrolig bra. Ansiktet hans vises på TV hele tiden. Hver dag, norske aviser, alle aviser rundt hele verden, hele kloden. Og dette er jo da bygget hans på Fifth Avenue, på hjørnet av Central Park. Trump Tower, det er en form for conspicuous consumption. Ikke sant? Han skulle komme inn på Manhattan og vise hvor stor kar han var. Ikke sant? For han var jo egentlig bare en fyr fra ghettoen i Queens. Han skulle inn og vise de store gutta som eide Manhattan hvem han var. Han skulle vise hvem han var. Så derfor bygde han denne storslåtte skyskraperen her på Manhattan. Men andre kjøper dette i mindre, de kjøper ikke Trump Tower, de kjøper dette i mindre skala, ikke sant? Og hva er dette? Er det noen jenter som kan hjelpe meg litt her? Hæ? Louis Vuitton-veske, ikke sant? Typisk conspicuous consumption. Og det som vi ser da i alt dette som har med conspicuous consumption å gjøre, er at vi ikke drøfter, ikke diskuterer, ikke bryr oss om disse eksterne effektene av forbruket. Det har vært til nå relativt usynlig innenfor markedsføring. Så dette med å se bare på kunder og sluttkunder, at beslutninger som sluttkundene tar som rasjonelle, det har vært helt sentralt i markedsføringsteori helt opp til nå. Så vi har ignorert både miljøet og sosiale forhold knyttet til forbruket. Det er det vi kan måte, konkludere med når det gjelder gjennomgangen, den korte revyen vi har av markedsføring som fag. Så denne tradisjonelle måten å se ting på, som vi har hatt i markedsføring, og som var en del av markedsføringsfaget som ble undervist her i fjor, det er den lineære modellen. Lineære modellen, det er basert på utvinn, produser og kast. Alright? Det betyr at vi, når vi har forbrukt produkt, ja, så bare kaster vi det i søpla. Ikke sant? Når den der slutter å virke, ja, så går jeg bort der, kaster jeg den. Det er den lineære modellen. Ok? Hva bør jeg gjøre med den hvis den slutter å virke? Hva bør jeg gjøre? Hva da? Fiksen, ja. Det er en ting. Fiksen. Gå til søpla med den, for der er det egne kasser for den. Ikke sant? Elektronisk avfall. Veldig viktig å gå dit med den her. For du kan ikke kaste den. Noen av disse her elproduktene inneholder giftstoffer som akkumuleres i naturen. Det vet vi nå. Ikke sant? Hvorfor hadde vi ikke noe om dette i faget i fjor? Hva? Viktig å kunne noe om. Helt sentralt å vite noe om. Dette her er jo da komponenter som kan være verdifulle som inne her. Og som vi skal snakke litt om. Renas jo en av de organisasjonene som står bak innsamling av elkomponenter. Og det som skjer nå i markedet jo at det kommer så mange nye produkter inn i et marked. Og da må vi også ha innovasjon når det gjelder det å resirkulere disse produktene. Og spørsmålet hva et produkt For eksempel en elbil. Det et elektronisk produkt, eller det en bil? Ikke sant? Hva det egentlig? Det jo et godt spørsmål. Så alle disse spørsmålene, dilemmaene som reiser seg nå, på grunn av denne produktutviklingen som vi ser, på grunn av alle innovasjonene som skjer, og på grunn av at disse produktenes livssyklus, som vi har diskutert før, at de blir kortere og kortere, så stresser det hele systemet i forsyningskjeden. Det var mye lettere og enklere gamle dager. Da var det en lineær modell. Det var basert på utvinn, produsere og kast strategi. Og det hvor konsekvensen av produksjonen for andre aktører enn bedriftens eiere og kunden var fullstendig irrelevant. Man brød seg rett og slett ikke om det. Når jeg vokste opp, det vil si det jo ikke så veldig lenge siden, at faren min, han tok søpla, kastet det ut på et jorde og satte fyr på det. Det var sånn man gjorde det. Alright? Dere har helt sikkert sett noe lignende dere også. At dette blir kjørt ut i skauen, kastet, dumpet, nå med på å forurense jord, luft, vann i stor grad rundt omkring i Norge. Og vi har allerede sett i innledningen av forelesning hva som skjer med havene. Havene som tidligere var en søppelkasse. Når jeg vokste opp, så var havet, elvene, det var alternativet til søpla. Det som en konsekvens av det vi kaller den lineære modellen. Lineær modell betyr at du bare utvinner, produserer og kaster. Du kaster det på søpla. Og det er en modell som da bidrar til forsøpling, forurensing, negative sosiale effekter av virksomheten. Og dette har vi sett kommer opp i stadig større grad. Ikke sant? Vi har sett disse bildene fra Vest-Afrika. Ja? Jeg har ikke lagt noen av disse bildene ut på Facebook-siden vår. Vi ser da småunger, guttunger på 5, 6, 7, 8, 9, 10 års alderen løper rundt i en søppelhev basert på disse PC-ene som dere har. Det noen som har laget business, søppelbusiness, av å kjøpe utrangert elektronisk avfall fra Vesten, fra USA, kjøre det ned til Vest-Afrika, sette fyr på det, og la det brenne, og så sender du guttunger inn for å plukke ut metallbitene. Ikke sant? Problemet at inni hver av de PC-ene som dere har foran dere nå, så det giftstoffer. Særlig det vi kaller flammehemmere. Flammehemmere, ekstremt giftig. Det det som bidrar til at PC-en ikke tar fyr. For dere merker det av og til at PC-en enorm varmeutvikling i en PC. Det som gjør at det ikke tar fyr, det vi kaller flammehemmere. Og problemet med flammehemmere, hvis det kommer ut i naturen, at det ekstremt kreftfremkallende. Det livsfarlig stoff. Greenpeace har blant annet reist til Vest-Afrika og sjekket ut disse forholdene. Det tilgjengelig for dere hvis dere vil se noe mer på dette. Men begrepet bærekraft, det kommer jo da med Gro Harlem Brundtland. Og uavhengig hva vi måtte mene om Gro Harlem Brundtland, så var jo det en stor milesten. Den rapporten som hun kom med i 1987, i denne såkalte Brundtland-kommisjonen fra FN, Det var den som definerte hva bærekraft var. Det derfor vi har bærekraftbegrepet i dag. Det skyldes denne kommisjonen og dette arbeidet som hun la grunnlag for på slutten av 80-tallet. Veldig viktig i det miljøarbeidet vi har i dag. Så denne Brundtland-rapporten kommer til å bli sitert hundrevis av år fremover. Veldig viktig rapport. Veldig viktig. Mye annet av det Brundtland har gjort kommer sannsynligvis til å bli glemt. Det kommer til å gå inn i historiens skraphev, kanskje. Men denne rapporten her kommer til å stå. Det er dette her hun er berømt for internasjonalt. Hele verden. Og den definerte bærekraftig utvikling som en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere muligheten for kommende generasjoner til å dekke sine behov. Så det er på en måte et svar på denne rapporten som kom i 72 fra MIT, miljøet rundt MIT, som heter The Limits to Growth, hvor vi så liksom dette forbruket som vi hadde på 70-tallet, hvis dette fortsetter, så vil vi kunne bruke opp verdens ressurser på kort tid. Dette er tilsvar til denne rapporten. Så denne rapporten den definerer da bærekraft som begrep, og det ligger da også intervjuer med Graham Brundtland i forbindelse med denne rapporten, som dere også bør se litt på. Jeg vil anbefale det. Og begrepet bærekraft, det betyr at vi har en varsomhet med risiko, usikkerhet og det vi kan kalle irreversible prosesser. Og vi så jo da konsekvensene av slike irreversible prosesser som Uralsjøen, verdens fjerde største innsjø, hva som har skjedd der, disse konsekvensene for naturen, for biologisk mangfold, de er irreversible. Det er det som er problemet. Og vi kan ofte le av det når staten skal bygge en vei og legger en sving ekstra fordi det finnes en eller annen sjelden insekt eller en bille eller et eller annet dyr i det miljøet som denne motorveien skal legges. Vi kan trekke på smilebåndene, men man må huske på det at for å lage et nytt insekt, så tar det 40 000 år, altså. 40 000 år å lage et nytt insekt. Evolusjonen tar 40 000 år. Og kanskje ligger mysteriet rundt det å løse problemer, for eksempel knyttet til kreft. Det kan ligge akkurat i det insektet som tas vekk, tas ut av naturen vår. Og vi vet ikke helt konsekvensen av de tingene vi gjør. Det er derfor vi må sørge for at konsekvensene, hvis de er irreversible, så må vi gjøre noe med de beslutningene. Videre så er det også slik at små ting som vi tror er små, kan bli store. Det er det vi kaller butterfly effects, som dere kanskje har hatt noe om. Det betyr at det kan hende at når en sommerfugl slår med vingene i California, så kan det akselerere til en stor storm i Europa. Ikke sant? Det er det vi snakker om her. Det er at hvis en liten bit av naturen faller ut, så kan det få store effekter. Store uoversiktlige effekter. Og det må vi forsøke å hindre gjennom å regulere forbruket. Og det er vårt ansvar. Det er vårt forbanna ansvar i markedsføring å sørge for at dette ikke skjer. Vi står nærmest kundene. Vi står nærmest kundene, de kundene som tar beslutninger. Og derfor, som markedsførere, så er vi i den best mulige situasjonen til å kunne påvirke kundenes valg, kundenes preferanser. Ikke sant? Så det ansvaret dere som sitter her har, når dere kommer ut herfra og skal jobbe som markedsførere I en eller annen markedsføringsfunksjon, det stort. Det stort. Det stort nettopp på grunn av disse forholdene her. Så bærekraft, det betyr at vi skal være forsiktige med naturen. Det betyr at vi må ha en sikker evaluering av naturverdier og bevaring av natur. Det essensielt viktige forhold. Samordning av miljømessige, sosiale og økonomiske mål I planlegging og handling. Det essensielt viktig. Det veldig viktig. For det sånn at, at sosiale funksjoner, sosiale forhold, de også med på å hindre, miljøødeleggelser. Vi så jo det litt I forbindelse med Rana Plaza-ulykken, ikke sant? At fagforeninger viktige. Lokaldemokrati viktig. Uavhengige aviser, politiske aviser viktige. Som kan finne ut, som kan grave fram saker. Det viktige. Det åpne samfunnet veldig viktige. Nettopp for å redusere miljøuansvarlig virksomhet. Så dette henger sammen. Dette koblet sammen. Og det da veldig viktig for dere å huske på. Man kan ikke si at nei, miljøet en ting, og sosialt ansvar noe helt annet. Sånn det ikke. Disse tingene koblet sammen. Det henger sammen. Så derfor det også viktig at det folkelig deltakelse I disse beslutningsprosessene. Det svært viktig. Så bærekraft, det betyr biologisk mangfold. Det en sentral faktor her. Biologisk mangfold veldig, veldig viktig. Ofte så ser vi på dette med sånn symboldyr, ikke sant? Ulvedebatten I Norge jo en del av dette. Denne filmen som jeg har vist det før, som ikke har med dette faget her, men som ligger på Netflix, om disse illegale markedene for elfenben I Afrika, det viser noe av det vi snakker om her. Altså hvis markedsføringen blir sluppet helt fri I Asia, I Kina, altså Kina har da en økonomisk vekst neste år på 6%. Og vi snakker om verdens største land. Vi snakker om et land hvor det over en milliard mennesker. Og vi vet alle hva som vil kunne skje hvis alle de begynner å bruke elfenben I en annen sammenheng. Ja. Da vil det ikke være afrikanske elefanter igjen om veldig, veldig kort tid. Så markedsføringskoblingen her definert hele tiden I dette bildet. Rettferdighet mellom generasjoner selvfølgelig sentralt. Det at vi tenker globalt, det har vi jo snakket en del om. Dette med at vi nå, I motsetning til før, har en global produksjon. Global produksjon betyr kompleksitet. Det betyr informasjonsasymmetri. Det betyr at gangsterne kan lure oss lettere. Det det betyr. Gangsterne kan lure oss lettere. Og det det vi må sørge for at vi hindrer. For varemerkene, brands, alt som har med sosialt ansvar å gjøre, altså knyttet til bedriftens renommé. Og det tar selvfølgelig skade av at det skjer uansvarlig virksomhet I Asia eller Afrika. Langt vekk. Vi kan ikke lenger si sånn som Nike sa når det gjaldt produksjonen av joggesko I Vietnam, at det var ikke deres business. De hadde med den saken å gjøre. Når folk som satt I produksjonslokalene var låst inne I lokalene, de var faktisk fanger. produksjonsarbeiderne var fanger. Og da kan ikke et selskap som har et velrenommert merke i markedet si at ikke de har noe med dette å gjøre. Det går ikke lenger. Det gikk i gamle dager. Gamle dager gikk det bra, men ikke nå lenger. Så alle disse faktorene her, det det som ligger i dette med bærekraft. Og vi har tidligere sagt at det egentlig koker ned til tre forhold. Og vi snakker også om dette som tre P-er. Planet, people, profit. Alle disse tre P-ene må være på plass. Altså miljø, sosiale forhold og økonomisk ansvarlig drift. Ikke sant? Det er tre forhold som er svært viktige. Så dette er å reise mange, mange dilemmaer som vi kommer til å komme inn på. Og vi kommer til å i neste uke se på dette med innovasjoner. Nå viste jeg i pausen, som pauseunderholdning, Ubers entreprenør, som viste noe om hvorfor Uber kan være med på å løse ikke bare trafikkproblemene i USA og i California, men det kan også være viktig i forhold til å redusere utslipp av CO2, at du har samkjøring, koordinerte systemer, og at artificial intelligence-systemer kan være med på å løse mange av disse problemene som vi snakker om når det gjelder bærekraft. Det er helt sikkert. Og dere som sitter her, vær så god. Det er sett i gang innovative prosesser for å skape nye firmaer, ny virksomhet som er med på å løse disse problemene, akkurat som Uber er, ikke sant? Så de markedene vi ser for oss når det gjelder grønt entreprenørskap, bærekraftige markeder, de er store. Mulighetene er enorme. Ja. Veldig godt spørsmål. Det er et veldig godt spørsmål. Det er et veldig god kommentar. Den debatten har vi jo akkurat nå i Norge og i en del andre land. Og den sosiale biten av dette, hvordan man løser dette sånn organisatorisk, det er jo noe uklart. Teknologisk sett så tyder jo mye av disse nye konseptuelle produktene på at man kan løse en god del av miljøproblemene gjennom entreprenørskap. Og vi ser jo det at studier, blant annet studier gjort av Natural Marketing Institute, viser at det er så mange som 40 millioner mennesker som er ekstremt opptatt av miljø og miljøansvarlige produkter. Så det er rundt en 20% av markedet som er innenfor det vi kaller segmentet, miljøsegmentet. Og neste time så skal vi diskutere dette litt større, litt bredere. Dette med entreprenørskap, utvikling, disruptive innovasjoner knyttet til akkurat det vi snakker om her. Overleit. Ha en fin uke. Jeg håper at det funker greit. Ta så les disse kapitlene som jeg viser til her. Det er kjernepensum. Det er det dere vil få en refleksjonsoppgave rundt på eksamen. Okay?